Grunnskóli á höfuðborgarsvæðinu auglýsir. Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar. Umsjónakennari í fyrsta bekk vegna forfalla. Matreislukennari. Skólaliðar. Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og KÍ eða viðkomandi stéttarfélags. Upplýsingar veitir skólastjóri. Hvetjum kalla jafnt sem konur til að sækja störfin.